Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai ir visi kiti bičiuliai, kuriuos vienokiu ir kitokiu būdu sutinkame ir eteryje, ir neeteryje. Šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Ir prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, ir vesė laidą tikėjimo žvilgsniu. Na ir turime tokį garbų svečią, profesorių, matematiką, informatiką, Eligijų Sakalauską, o prie mikrofono, prie pulto mums talkina kitas Sakalauskas, Andrius Sakalauskas. Na ir pirmiausia, du dalykus padarykime. Norėčiau paprašyti Dievo pagalbos vedant šią laidą. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu iš tikrųjų sukūrė mus savo garbei, pakvietė į šį pasaulį kaip į uždavinį nelengvą gyvenimo kovą. Taigi prašom tave palaimink mūsų protus, mūsų ieškojimus, kad atrastume teisingą gyvenimo kryptį, teisingą kelią ir iš tikrųjų atliktume tai, ką privalom padaryti, gyventume didesnį Dievo garbei ir šloviai. Amen. Tema, kokia dabar bus tema, tai tuoj mes sužinosime. Dar primenu, čia labai profesorius kuklinosi prieš laidą, tai jis tiesiog čia save vadino visokį tik tai mokslo darbuotojų, bet mes džiaugiamės, kad turim žmogų, kuris išdrįsta mokslo vardu kalbėti apie tikėjimą. Į mane čia rūščiai žiūri, jau baksnoja, bet nieko. Aiškia, dabar mūsų atsparos taškas yra koks Nikėjus, Konstantinopolio tikėjimo simbolis. Tai pirmiausia, mes tą tikėjimo simbolį kvieščiau ir sukalbėti kartu, kad galėtume visi prisiminti, išgirsti, na ir nuo to atsparos taško paskui jau galvoti apie mokslo ir tikėjimo santykį. Taigi kalbam. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimo priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Primenu, Nikėjas Konstantinopolio išpažinimas sustatytas iš tikrųjų dviejose visuotiniuose susirinkimuose. Taigi 325 ir 381 metais, kurie vyko, pirma Nikėjas, paskui Konstantinopolio. Ir iš tikrųjų toks buvo, na, labai ryškus lūžis, ypač kristologiniam mąstymė. Ir, na, kas padėjo pagrindus toliau žmonėms formuluoti tikėjimo žvilgsnį į gyvenimą, į pasaulį, į amžinybę, į save pačius. Taigi, dar vienas dalykas, ko dabar jau profesorius norėsiu paklausti, kokia yra jūsų tikslinė klausytojų grupė, kodėl jūs dabar šitą dalyką, tai yra tokį pokalbį, taip kantriai su mumis čia vedat jau kelintą kartą.
Tai garbė Jėzui Kristui, gerbė klausytojai. Na, aš norėčiau, kad tikslinė grupė būtų, kaip aš jau esu minėjęs, močiutės ir seneliai, kurie turi mažus anukus. Na ir galbūt jų vaikai ir labai užsiėmę, neturi laiko, kada į bažnyčią nueiti. Na ir sako, kad mokslas įrodė, kad Dievo nėra. Tai galbūt yra tokie žmonės, iš tikrųjų protingi, sugebantis gyventi, verstis. Ir nu, jų argumentas galėtų būti, kad mokslas jau seniai įrodė, kad to Dievo nėra, čia yra prietarai ir visi kiti ir taip toliau. O jūs, gerbiami klausytojai, močiutės ir seneliai, norit savo vaikučius privesti prie pirmos komunijos ir savo anukus ir norit, kad tėveliai tai pasižiūrėtų teigiamai. Na, aš pasinaudojęs progą, norėčiau pasakyti, kad vat, mano parapijoje vyksta stebuklingi dalykai, tai yra Tabariškio parapija, kur sekmadienį, na, aišku, aš jau einu ten 12 valandą į mišęs išsimiegojęs, ir tai bažnyčiai būna pilna vaikučių. Jie dalyvauja šventose mišiose, ten išklauso pamokėlių. Ir kas labai mane nustebino ir pradžiugino, tai mūsų naujas klebonas kažkaip labai vykusiai moka pravesti šventasias mišes su vaikučiais ir užduoda jiem teologinius klausimus ir pamokslo metu ir tie vaikučiai per mikrofoną patikė savo atsakymus ir labai, sakyčiau, išmintingus atsakymus. Tai, sakyčiau, tai yra sektinas pavyzdys. Na ir aš dabar norėčiau vat, laidą pradėti suformuluodamas tokį teologinį klausimą. Galbūt aš tokių klausimų turėsiu ir daugiau, ir mislių pavydalų. Taip sakant, teologinį, bet man toks būtų klausimas klausytojams, jeigu įdomintis vat, savo nuomonę pareikšti. Tai remintis mūsų tikėjimo, vat, iš ko Dievas sukūrė pasaulį, kokia tai yra ta statybinė medžiaga, iš kurios Dievas sukūrė pasaulį. Tai mes pereitų laidoj šitą truputį nagrinėjom.
Bet sakyčiau, buvom apleidėlį, tai ko tokį tiesų atsakymą, ar pasakėm kažką?
Šiek tiek pasakėm, šiandien, manau, pratesim. Nu, čia tikrai paradoksalus klausimas yra. Ir bent man tai jis tikrai yra labai įdomus. Jis įdomus ir fizikam yra šios klausimas, ir mokslininkam. Vat.
Tai, jie... atsiprašau, bet šitoje vietoje ką jie sako? Bum ir atsirado kažkas.
Bet iš ko? Kas ta statybinė medžiaga? Na, jeigu mes, tarp kitko, mūsų klausytoje vieną pirmoje laidoje paklausė klausimą, kuris atspindi žmonijos pažinimo tą istorinį tokį vyksmą, reiškia. Nu, tai vis tiek iš kažko tai turi būti sukurtas pasaulis, taip? Ten paminėjo atomai, galbūt azoto kažkokios medžiagos, tai iš kur tas azotas atsirado, taip? Va, tai žodžiu, čia yra toks logiškai labai painus klausimas, bet šventas raštas jį atsako ir man teko garbė tris laidas pravesti, tai aš norėčiau tokius akcentus padėti, kągi mes nagrinėjom tuose pereitose laidose. Na, žinot, aš jau seniai domėjausi truputį ir filosofiją apart savo profesinių interesų ir jau gan seniai man pateko į rankas tokia knyga, kuri vadinasi Matematika ir tikrumo praradimas. Matematikos kaip mokslo tikrumo. Nu, tai angliškai būtų Law of Certainty. Certainty tai tas tikrumas, užtikrintumas. Galbūt aš taip neišversiu tiksliai. Tai štai ten buvo paskelbta tos tokios problemos, loginės problemos, su kuriam susidurė matematikai. Nu ir visi manė, kad jos bus išspręsta, čia genijai dirbo Gilbertas, matematikos genijos 19 amžiaus pradžiai, tai yra 20 amžiaus pradžiai, pereito amžiaus pradžiai. Kol toks Kurtas Gödelis neįrodė teoremos, kuri yra loginė teorema ir logiškai jisai įrodė, kad mūsų pažinimas yra nepilnas. Tai vat man tas sudomino dalykas ir dabar vat, kažkaip pasitaikė progą pasidalinti šitą informaciją ir su gerbimais klausytojais, kad reiškia nepilnas. Gal aš pakartosiu dar kartą. Na, tai reiškia, mes dabar sukalbėjom tikėjimo išpažinimą, ar ne? Pirmas žodis yra tikiu. Tai tas žodis tikiu yra pats pirmas ir moksliniam pažinime. Mokslininkai sako, aš tikiu, kad yra tokia aksioma, aš tikiu, kad yra tokia aksioma, aš tikiu, kad yra tokia aksioma.
O negalėtume sakyti, žinau.
Ne, tai vat žinau, nu žinau, ar ne? Aš žinau, kad tokia, nu kad nelabai čia galim pasakyti, kad aš žinau. Mato tikėjimas visgi tai nėra vien žinojimas, man atrodo. Kažkaip tai čia tas tikėjimas yra, nu žinojimas neperdengia tikėjimą, nes mes tikim nepilnai žinodami. Nu, pavyzdžiui, aš tikiu, aš dabar šeštą ar penktą Euklido seno graikų mokslininko geometro aksiomą pasakysiu. Aš tikiu, kad dvi lygiagrečios tiesės nesusikirs, kiek toli jas bepratesim. Taip? Nu, dabar jeigu mes pažiūrėsim į geležinkelio bėgius, tai mes pamatysim, kad nu, tie bėgiai siaurėja, ar ne? Tai pojūčiai mus kažkaip apgauna. Tai kaip ten traukinys gali pravažiuoti, jeigu atstumas tarp jo ratų yra vienodas, o bėgiai tolumoj siaurėja, reiškia. Tas tikėjimas nėra paremtas vien pojūčiais, bet, taip sakant, loginiais išmąstymais ir visa kita. Tai vat yra pats pirmas žodis moksle, tai yra aš tikiu, kad yra aksiomas, tai yra teiginiai, kurie priimami be įrodymo. Be įrodymo. Nu tai pakeiskim aksiomas į dogmas, į religinės dogmas. Nu tai jie yra tai giminingi dalykai, taip sakant.
Na jo, bet neretai prikišama, kad štai ypač populiarioj spaudoj, kad matai, koks dogmatiškas jų yra mąstymas, jie visiškai nelankstus, neatsižvelgia į ten kažką, tai į modernų, į pasaulį ir panašiai ir panašiai, nes ypač iš tų tarybinių laikų paveldėjom tokį manimą, kad dogmastinis dalykas kažkas yra negero.
Na, tai va, tai
jeigu perkeltumėme šitą į mokslo pasaulį, tai kas čia gal?
Dogmatika yra pervadinta aksijomomis. Na ir jomis tikima. Bet iki kokio laiko jomis tikima? Iki to laiko, kol eksperimentai, tyrimai, nu, nepaneigia šitų dalykų. Nes jeigu mes žiūrėsim, kaip sklinda šviesos spinduliai ten iš tolimųjų žvaigždžių, tai pasirodo, tada negalioja aksijoma, kad dvi lygiagrečios tiesės nesusikerta. Nes erdvė yra kreiva. O ta erdvė, kuri buvo nu, matematiškai suformuluota Euklido senovės graikiai, nu, jin buvo tiesi erdvė, tenais, reiškia, lygiagrečios tiesės nesusikert. Tai taip gaunasi kitos geometrijos, taip sakant, iškreivinto pasaulio geometrijos, nu, jos atsiranda dėl to, kad yra masės, kurios iškreivina tą visą geometrinį vaizdą, galim taip pasakyti. Tai vat aš ir noriu tose laidose, kurias mes čia dabar turim, aptarti, kad nu, negalima remiantis vien tik tai mokslo teiginiais, o mokslas reiškia, jisai sukuria teoriją ir tos teorijos rėmasi mes įrodom, nu, teoremas įrodom arba posulats kažkokia, kad yra taip, yra taip, yra, nu, paaiškin. Statos trikampio suma lygi 180 laipsnių. Taip. Arba kad bet kurio trikampio statiniai iš viršūnį nuleisti į kitas kraštinės susikerta vienam taške. Taip. Tuo aksiomų sistema turi būti tokia, kad jinai leistų įrodyti o tokius praktiškai reikalingus teiginius. Nu, kad o, tie statiniai trikampyje iš visų trijų trikampių kampų nuleisti į priešingas kraštinės susikerta vienam taške. Nu, tai gerai, tai mes galim įrodinėti, matuoti tenais, bet tai vis tiek, nu kokią liniuotę, bet turėsim, tai yra paklaidos, nu reikia šis dalykai įrodyti, taip, kad susikerta. O, pavyzdžiui, parabolinės kažkoks tai veidrodis, tai jeigu ten židinė pastatom šiuo šaltinį, tai tada lygiagrečių jie tas veidrodis išduoda srauta, reiškia, to šviesos. Tai vat, tokie praktiniai dalykai, nu, jie turi būti įrodami. Tai vat, Gödelio ta teorema ir teigia, kad jeigu mes turime kažkokią matematinę teoriją, kuri paremta sveikųjų skaičių aritmetika, nu, tai jeigu neskaičiuosim centų, tai eurai, kuriuos mes turim, ir yra sveikiai skaičiai. Taip. Jūs galim sudėti, atim, dauginti, nu, dalinant jau gausim ten su centais, bet taip sakant, ta aritmetika yra paremta keturiais veiksmais. Tai. Tai vat įrodė Gödelis tokį teoremą, čia pasikartoju truputį, tik gal kitai žodžiais, kad jeigu matematinė teorija, naudojant sveikų skaičių aritmetiką, yra neprieštaringa, iškai, tai negalim įrodyti prieštaringą kažkokį teiginių, tai jį yra nepilna. Mhm. Yra atvirkščiai. Jeigu mes norim sukurti pilną teoriją, kuri paaiškintų viską, o tai ryšasi su didžiausiai šių laikų fizikos atradimais, tai vadinamas standartinis fizikinis pasaulio modelis, taip sakant, standartinė teorija, iš kurios buvo padarytas didžiulis atradimas, tai yra Higso bozonai, dieviškosios dalelės, taip jos ir vadinasi, buvo atrastos, tai jinai, jeigu bus pilna, tai niekas negarantuoja, kad jinai bus neprieštaringa. To tas persmelkė ir fizika. Dabar jūs manęs paklausit galbūt mintise. Nu tai gerai, tai fizika yra fizika, čia jėgos, čia traukia kūnai vienas kitą, ten gravitacijos jėga, obalys krenta žemyn, ten kaip Newtonas sakė, dėl gravitacijos jėgos sunokis obalys nuo medžio. Tai, bet tai prie ko čia ta matematika? Tu suprantat, kad vat ta sveikųjų skaičių aritmetika, tai yra pagrindas fizikai, tai būtent kvantiniai fizikai. Kvantinės fizikos pagrindas. Mhm. Tai yra, nes Boras, aš žinau čia, nu, mes diskutavom kažkada, tai reiškia, Mendelejevas tai padarė, nu, didžiulį atradimą, stebuklas ten vyko, ta Mendelejevo lentelė. Mhm. Dabar Boras pasiūlė atomo modelį, kuriame jis teigia, kad ten elektronai, nu, sako, orbitose sukasi, nors ten gal ne orbitose, nesvarbu, kad elektronai užima tokias orbitas, jie yra tokiose orbitose, kurios gali būti sunumeruojamos sveikaisiais skaičiais. Pirma orbita, antra orbita, trečia ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, tos būsenos, kuriuose gali būti elektronai arba dalelės, aplamai, bet kokios dalelės, tos fizikinės elementarius, jos sunumeruojamos sveikaisiais skaičiais. Nu, ten Planko konstanta įeina tas diskretas, reiškia. Nu, čia net taip svarbu. Ir irgi yra paradoksalus dalykas. Nu, tai jeigu, reiškia, viskas sukurta iš vienų rankų, tai negali būti prieštaravimo tarp matematikos ir tarp fizikos. Šito prieštaravimo ir nėra. Reiškia, fizika ir matematika, nu, taip ir vadinasi mokslas.
Na, bet mes fizika. Čia kalbam apie modelį iš tikrųjų. Nei to Boro modelio kas nors įrodė. Tai čia ką reikia tikėti jo?
Nu, o čia labai įdomus
klausimas. Ne ten matė kas nors, ne tik tai gražiai grafiką nupaišo internete. Aš irgi galvojau, tai. Kad ten kažkas nufotografavo, pasirodo.
Ne,
kad...
ne.
Tai va. Čia tik tai matematika, šitie fizikos vadovėlį, kokios 7-8 klasės moksleivė, tai jie tada, oi, čia yra toks modelis, ir aš taip galvoju ilgą laiką, kai mokyklai mokiausi, paskui toks vienas fizikas man sako, baig, tu sako, nei kas matė, čia yra matematikas modelis, tai, na tai va, bet tas matematinis modelis veikia kažkaip tai.
Aš siūlyčiau kunigui persikvalifikuoti ir gal dar ne per vėlų fizikų pabandyti tapti.
Na, sunku mokytis, užmiršau viską.
Na, čia į tašką pataikytas komentaras. Pirma, tai aš savo laiku suorganizavau pas mus ten mokslinė grupė tokius seminarus, kurios, na, žinatelis vienas mūsų darbuotojas vedė. Jisai dirbo su Jūciu, ir jie, tai Jūcis yra irgi fizikas, Vilniuje buvęs, jau amžinatės mirės, jis ten matematiškai skaičiau tas orbitas, jis kita. Tad būtent taip ir yra, reiškia, ir jis padarė mums tos kvantinės fizikos kelius seminarus, labai įspūdingus, nes aš paprašiau, kad paaiškintų aiškiai, nes tai, ką aš žinau, tai... matematinės fizikos lygti, kurie prašo stygos virpėjimą. Tai aš su profesionaliai susidūriau. Ir be abejo, ir tie dažniai irgi sunumeruoti yra. Būtent stygos virpėjimo, sunumeruoti sveikaisiais skaičiais.
A kas ta styga čia dabar, nemanau?
Nu, kaip ir smuiko styga tenais, reiškia, virpa tam tikrais dažniais. Vadinamis savaisiais dažniais jis virpa. Tai vat Boro modelis, nei ten kas ką išmastė, pokštelė mintis, užrašė Šredingeris lygtį, postulavo. Tai aš jo klausiu, tai kokiom prielaidom čia buvo ta lygtis užrašyta? Nu, kokiom prielaidom? Nu, eksperimentas kažką rodo. Ir kaip jisai sako, fizikai ėmė galvoti, kad kažkas ten virpa. Nu, tokia stėlė, kažkas virpa. Nu, kas tiksliai nežinau, bet kažkas ten virpa. Ir vat užrašė tą virpėjimo lygtį, tik jinai skiriasi nuo to stygos virpėjimo lygties, nu, jau kurią aš esu čiupinėjęs, sprendęs su kompiuteriu. To, kad ten įsiveda, reiškia, kompleksinis skaičius, menamas skaičius, I, kuris yra lygų šaknis iš minus vieneto, nu, mokyklai sako, kad tokios šaknies neegzistuoja, gaila, kad kompleksiniai skaičiai yra išmesti dabar iš mokyklos kurso. Nes, taip sakant, ir tas, nu, padaro tą visą atomo modelį menamą. Iš tikrųjų, kažkas ten virpa. Ten yra kažkokia tai tikimybė atsirasti dalelį vienoje ar kitoje vietoje atsiranda, vienoje ar kitoje būsinoje, sunumeruotai, kaip sakant, toje būsinoje. Nu, vat tokiu būdu, bet esmė. Esmė, tyrinėja atomų spektrus, jis sakyt, tikrai, tie atomai, remiantis to modeliu, gali išspinduliuoti šviesos kvantus, reiškia, būtent to nustatytų dažnių, pasitvirtino eksperimentiškai. Nors buvo postuluojamas, nu, taip sakant, pasakė, tegu bus toks modelis, ir skaičiau, pasitvirtino.
Labai įdomu. Labai įdomu, kaip galima tiesiog, na, galėtume kalbėti apie savotišką pranašystę.
Nu, čia tikrai. Tai dabar, iš kur ta informacija, jau fizika pokšt paskelbė, kad Boras, nu, pavyzdžiui, taip, turi būti taip, jo postulatai yra, kad toks turi būti modelis. Nu, tai, aš nežinau, aš tai taip kažkaip samprotauju, kad, nu, kai ką galima logiškai išmasyti, bet kai kurios mintys ateina iš kažkur tai. Ateina mintys, kad galbūt yra taip. Tai va, tai mūsų minėta, taip sakant, Mendelejevo elementų periodinį lentelę. Nu, sako, susapnavo. Taip sakant, susapnavo. Nu, Boras nerašo, kaip jisai atrado šitos postulatus, kaip jis ten modelis patvirtino. Bet vat, taip vat atsitiko. Tai žodžiu, teorija, sukurta teorija, jin gali kai ką paaiškinti, iš tikrųjų.
Bet vienas momentas, mes šiek tiek apleidom ir klausytojų galbūt ir įdomu. Visą tą klausimą apleidom, tai iš ko Dievas sukūrė pasaulį, skambučių nesulaukime ir dabar norėtųsi tiesiog mums čia da tokį diskursą praplėsti gal ar pagilinti. Tai jeigu mes kalbam apie tokį savotišką pažinimą, tai ar mes galėtume kažkokią prielaidą daryti, apie prielaidą kalbu, ne? Tai iš ko vis dėlto tas pasaulis sukurtas? Ar čia turi kažkokį sąlytį su tais galimais matematiniais modeliais, pavyzdžiui?
Aš manau, sąlytį turi su matematiniais modeliais, aš pamanysiu apie tai pakalbėti. Aš norėčiau pasiremti šventojų raštų. Aš specialistas, aišku, šventų raštų, bet... Tai kiek, nežinau, kur čia ta šaltinė ras, bet Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. Vat aksioma, moksliniškai kalbant, tai aksioma. Nu, religiškai kalbant, tai yra dogma. Vat mes nesukam galvos ir iš nieko. Nu, tai dabar, ką tai reiškia iš nieko, nu, tai nesąmonė. Tai kaip, tai dabar Adomas ten iš molio, ne? Nulipdytas.
Žemės.
Žemės, taip. Žemės dulkių gal, aš taip tiksliai negaliu.
Tai galim paimti šventą raštą, bet čia aišku.
Čia nesu. Dabar Jeva, nu tai moteris gal džiaugsis, gal bus patenkis, kad jos ne šiaip iš kokios žemės, bet iš Adomo šonkaulio, ne, tai jau, taip sakant.
Aišku, čia kitą kartą paprašysim dar švento rašto specialistą, kad pakomentuotum, nes čia tame slypi ne visai gamta moksliški dalykai, iš tikrųjų. Tai štai mes dvi istorijas randame.
Čia gilus dalykai.
Ja, bet tiek gilus. To,
Na tai, Tai dabar iš ko sukūrė pasaulį? Tai aš manau, kad iš nieko, tai pirma reakcija, nu, tai nesąmonė, iš kažko jis turi būti sukurtas. Pasirodo, kad tai ne taip jau kvailas, o priešingai, tai yra fundamentalus dalykas. Niekas, tai fizikinis vakumas. Fizikai sako, kad tai aplamai netuštuma yra. Nu, čia matematiškai mes bandysim pasamprotauti, kad tas niekas, tai kaip ir yra viskas.
Atsiprašau, šitoje vietoje dar vieną labai įdomų pastebėjimą. Jau čia mokyklos laikais mums kilo tokio, oi, labai seniai, prieš 40 metų, per fizikos pamoką. Tai klausimas buvo toksai, kadangi labai domėjomis tais pasaulėžiūriniais dalykais, tai du tiksliau klausimai, nes yra makrokosmosas ir mikrokosmosas. Ne? Tai. Ir dabar, na, čia, kai dar atsimena tarybiniais laikais, čia buvo aiškinama, kad čia kosmonautai skrenda į mėnulį ir jokio dievo, ar aplink mėnulį, tai ne, amerikiečiai tai nesakė, kad dievo nėra.
Bet... Ne, Gagarinas sakė, Gagarinas, aš apskridau, ten dievo nėra.
Ja. Nu va, bet logiškas labai klausimas buvo tada. Iš tikrųjų, toks žvelgiant ir tą Boro modelį atomo ir į makrokosmosą. Tai klausimas būtų toks, o kas yra tose tarpuose, tarp atomo, sakysim, brandulio ir skriejančio, ar ten kokių ten tų elektronų ir tarp tų pačių elektronų. Tai vienas dalykas. Ir kas yra tame tarpe, tarp planetų, žvaigždžių, kaip nori gali vadinti, tarp galaktikų, ne, tarp ūkų visų, nes ten yra ūkai visokiau, taip toliau, taip toliau. Bet... Kadangi tos materialiai mūsų apčiopiamos, nu, kiek apčiopiamos, ne, bet tos gal planetos, ar ten imsim žvaigždės, mes imsim nesvarbu ką, bet jas, nu, skaitome mes, kad tai yra apčiopiama dalykai ir jie toje erdvėje kabo, ne, kaip nori, taip sakyk, nu, čia toks modelis.
Taip.
Ir klausimas, kas būtent tuose tarpuose yra?
Bijau, čia man per sunkus klausimas yra. O dabar... dabar...
Nu, ja. Nes kaip prabilam apie tą vakumą,
jo,
ne?
Jo, vakumą.
Mes kokį žinom, kad vakumas jau dabar vardina kokią, ten koks nors tai virpesys, yra dar kažkas.
Taip,
tai...
ten ir ten knipžda visko tam vakume. Oje, nu tai ten atskiros galbūt būtų gerai dar kažkokį fiziką man pasikviesti, aš galėčiau gal tik papildyti savo kukliom žiniom. Reiškia, tarpė. Nu, vat kas tas tarpas, tai... Tai iš tikrųjų, čia dar seniai su tokiu žmogu man teko kalbėti. Tai tie materijos taškeliai, kurias mes įsivaizduojame, ten brandolys ten, ar ne, sakykime, ten elektronai aplinkui. Tai aš žinau, tai čia yra salelės kažkokios, suprantat, nu, kaip, kaip jeigu Saulė būtų atomo brandolys, čia Žemė ten su kitom planetom elektronai, vat kas tam tarpė, nu tai skaitosi, kad ten gal ne tik atvakmas, bet ten nieko negali būti. Nes tos dalelės, kurios skrenda, tai gali būti tik tai tam tikrose. Nu, čia orbita irgi toks sąlyginis pavadinimas ten. Kažkas sviruoja, nu tai ten, kalbant rusų fiziku žargono, što-то колеблется в этом вакууме, вот tokia frazė, kažkas virpa tame atome. Tai, в этом атоме. Tai čia nuo sen toks buvo žymių fizikų čia terminas. Dabar, kuo užpildyta, tai vat aš negalėčiau pasakyti, tikrai čia įdomi diskusija, bet tai, ką iš ko ten viskas turi, tai tikrai yra didžiulį daugybę tuščios erdvės. Reiškia, nu, nepalyginama, tik koks atstumas nuo Saulės iki Žemės, tai paisu, arba iki pirmos planetos, ten Merkurijaus. Tai ničiulis atstumas yra. Vat, bet dabar, kodėl tas tikėjimo išpažinimas man tiek sukelia klausimų, tokių įdomių klausimų. Taigi žmonės surašė tą tekstą, tai ką jie buvo fizikai kažkokie.
Tikrai įdomu, nes čia yra ketvirtas amžius.
Taip. Tai dabar regimosis ir neregimosis satos kurėjo. Taip, tik jau regimosis visas kūrėja. Na tai, kalbant su žmonėm, kad ir su kunigais man kalbant, nu tai neregimoji visata dvasinis pasaulis. Bet pala, tai įsiklausykime žodžius. regimosios ir negregimosios visatos. Tai regimoji visata, kas yra žvaigždės, taip, nu, materija, ten traukos, jėgos yra, ten laukai, elektromagnetiniai spinduliavimai, visą kitą. Neregimoji visata, visata, nu, tai tame tarpe gal tai yra dvasinis pasaulis.
Taip, tame tarpe.
Tame tarpe. Bet tai dabar, ką reiškia teorijos nepilnumas, o aš apie Gödelį paminėjau. Taigi, ką tik neseniai šviežia fiziko žinia, kad yra atrasta tamsioji energija ir tamsioji materija, kuri sudaro, nu gerai, suklysiu, atleisit man, nu 90, sakykime, apie tiek kažkur. Apie tiek procentų visos visatos masės. Arba energijos, gravitacinės energijos.
O čia kas, modelis, ar čia empiriškai galima
tai,
patikrinti?
Tai empiriniai duomenys parodė, kad turi egzistuoti tokia materija, kuri nespinduliuoja, nespinduliuoja šviesos.
O tai kaip, kitokio principų egzistuoja tada?
O tai o dabar krapšto galvas fizikai ir galvo, kas čia galėtų būti. Ir tikrai dirbama daug šitoje srityje. Aš tik tai perteikiu žinę, žinot, aš nieko neteigiu. Tai gal tai yra įžanga į naujosios, taip ir sako, turi atsirast naujoji fizika. Naujoji fizika. Dabar šventam rašte, ką mes matome. Nu, tai kaip sakiau, tikėjimu išpažinime tai, kad regimo ir neregimo visata, aš matau kažkokią analogiją. Tai yra gilų žodžiai. Mes jų neišsemsim, taip. Jie, tarkim, pateikti apreiškimo formoje, čia, taip sakant, mes galim tik interpretuoti. Bet tai dabar šventajame rašte aš vėlgi neatsimenu nei kur skaičiau, kad viešpats pakabino šviesulius.
Pradžios knyga čia.
Taip. Pradžios knyga, taip. Pradžios knyga, ne?
Taip, taip.
Pakabino šviesulius danguje. Nu ką, tarėši pakabino šviesulius, jeigu saulė sukasi, Žemė juda, ten ir visa kita, žvaigždės juda. Ką tai reiškia pakabino šviesulis? Jeigu galima, aš perėsiu prie mokslinės fantastikos, biškut pafantazuoti tą temą, kad nepriimkit tai už grina pinigą, bet, nu, interpretacijos, fantazijos, taip sakant, ribose. Tai... Vis tiek ta žodis pakabino yra verstas kažkaip iš senovės, ten žydų kalbos, tai nu, pakabino, tai pakabino. Bet tai ką reiškia? Tai jeigu aš prie lūbų pakabinu švituoklę, taip, tai ta švituoklė, nu, liustra, nu, pajudinkit savo liustrą ten, kaip sakant, pas namuose, jinai švitos, taip, bet jinai yra pakabinta. O jeigu aš ta, jeigu ta liustra yra pakabinta ant spiroklės, ne, aš spiroklę truktelių žemyn ir dar išvedu ją iš pusiausvėros, taip, tai jinai sviros ne tai, kad vienoj plokštumoj, taip, bet jinai sviros ir dvieje kažkokioje, taip, sviros ir dvieje. Taip, bet yra kažkoks pakabinimo taškas, taip.
Ir judinimo taškas yra.
Ir kažkas davė pirmąjį judėjimą. Tai ant spiroklės pakabintai liustrai. Nu, kaip žvaigždė, liustra šviečia, sakykime, kaip žvaigždė. Tai čia aš atsiprašau, mėly klausytojai, nepagalvokit, kad susipykau su protu. Čia aš fantazuoju.
Na.
Tai fantazuokim toliau. Tai yra pakabinimo taškas, taip? Tai ar nebus... Nu, galbūt yra taip, kad ta tamsioji materija ir tamsioji energija ir laiko, nes 90% sudaro nu, visatos masės ir tos energijos gravitacijos, kad galbūt ta tamsioji energija ir laiko tas pakabintas liustras, kurias mes vadinam gal žvaigždėmis, nu, matom, kad jos juda visą kitą. Tai lyg tai kažkokia tai konstrukcija padaryta visatos konstrukcija. Aš jį grinai interpretuojam savavališkai.
Pagal mūsų žmogišką supratimą.
Pagal mūsų siaurą. Ir būtent apribotas tikėjimo reiškia dogmam. Reiškia. Vat, aš tikrai prisipažinėjau, vat, tikėjimo dogmam, aš jomis vadovaujusi, kaip aksiom, kad galbūt yra taip ir Tai yra konstrukcija. Tai jeigu mes matom gražų namą, ne, ten architektūra, ten langai, balkonai gražus, taip, stogas, bet tai to namo yra laikančios konstrukcijos kažkokios. Mhm. Ten, nu, ten betonas, reiškia, armatūra, ten perdengimai visi. Taip sakant, mes iš išorės žiūrėdami arba gyvendami jame, tai nu, mes nematom tų betoninių konstrukcijų, reiškia, mes apdailas ten matom visas, bet tai visą tą pastatą kažkas laiko. Tokia truputį fantazija kyla, norint interpretuoti, kažkaip savo paaiškinti, kas tai galėtų būti, bet aišku, čia fizikai žino savo darbą, jie galų gale pasigilins, kas tai yra ta tamsioji energija, tamsioji materija, jie sukurs galų gale tą naująją fiziką, nu, ir mums visiems paaiškins, kaip visa tai yra. Tai vat mano būtų maždaug toks supratimas.
Taigi, primenu klausytojams, kad esame laidoje tikėjimo žvilgsnių. Mintis yra kalbėti apie mokslą ir tikėjimą, jų santykį. Ar mokslas prieštarauja tikėjimą, ar tikėjimas prieštarauja mokslui. Na ir laida primenu tiesioginė, jeigu kas norit, galit paskambinti ar parašyti mums žinutę. Na ir dabar, ką tokį toliau tęsiam mūsų pokalbį, pabandydami įsigilinti į toliau mūsų gerbamo svečio profesorius Eligijus Sakalausko pateikiamus duomenis apie labai įdomius modelius. Apie ką dabar galėtume pasižiūrėti, ne?
Na tai vat perėtą kartą mes padarėm tokį gan primityvų matematinį modelį, kaip, reiškia, visagalis dievas. Labai suprimityvintas, nes modelis jis ir atspindi tik tam tikrus aspektus, reiškia, jisai labai labai yra, taip sakant, gali būti labai ribotas. Mes tokį ir pateikėm modelį, kaip begalinis dievas gali sukurti iš nieko, sakykim, pasaulį. Bet mes tą tezę pritaikėm skaičiams, kaip sakant, kaip vat iš nieko, turint visą galybę, pažymėjus matematinę begalybę, taip.
O, sulaukiam skambučio.
O, tai čia.
Taip, klausytojas Jonas iš Druskininkų.
Taip, alio.
Klausom, gerbiamas Jonai.
Norėjau tokį, vat, jeigu priešingi du poliai magneto, tai vienas kitas stumia. Iki tam tikro laiko po to tas objektas, kuris ten, nu, magnetas, kaip sakant, jis krenta, tai iki tam tikro ir po to laikosi, mano supratimu, turi laikytis. Mhm. Tu mes ne po to sustoja, tai čia gal pakabinimas gali būti irgi kažkokiam magnetiniam lauke.
Aha. Nu, žinot, tas magnetinis laukas šiaip yra pakankamai išnagrinėtas. O tai iš tikrųjų magnetinis jėgos gali laikyti šį beitą. Mhm. Na, pavyzdžiui, vyksta dideli darbai su termobrandulinė sintezė. Mhm. Ir norint tą kūrą išlaikyti, o ten yra elektrintos dalelės, plazma labai aukštos temperatūros. Tai vat ten naudojami galingi magnetiniai laukai. Nu, kurie išlaikoti, kad ta plazma neišsilakstytų, kaip jūs sako, ten atostumi jėgos veikia, kad neišsilakstytų į šalis, nes tada nevyks reakcija. Bet aš labai jūs racionaliai paklausyt, reiškia, gali būti kaip, a ne, kaip vat, kažkoks magnetinis laukas.
Modelis.
Tai iš tikrųjų, bet tai yra kažkokia analogija, bet aš nemanyčiau, kad ta tamsioji energija ir tamsioji materija, kuri, vat, jeigu mes teisingai suprantam, laiko tą visą visatą, kad jin galėtų būti, nu, kažkaip tai vien magnetiniu lauku paaiškinama. Ten vat, kalba eina apie reiškia, masę, apie gravitacijos jėgas. Tai yra traukos jėgas, su kuriamis Saulė traukia Žemę, štai ten skrenda tam tikrą orbitą ir visa kita. Mhm. Tai šiaip tai Ačiū Jums, Jonai, už klausimą. Tai mums lengviau orientuotis, reiškia, kai atsiranda tokie klausimai ir galbūt ir mums aiškiau darosi, ir klausytojams aiškiau darosi, apie ką maždaug mes kalbam.
Bet čia galėtume užduoti dar kitą klausimą, sakysim, kalbam apie tą kūrimą iš nieko. Kita vertus, randam modelį, kad yra sveikų skaičių ten ta aibė, ne?
Taip.
Nu ir dabar klausimas, tai kaip čia dabar iš nieko sukurti sveikų skaičių aibę?
Tai vat, šiaip jau matematika tai neprieštarauja. Jeigu mes leisim tokias operacijas atlikti, kad begalybė dauginam iš nulio. Dievas visagalis, begalybė. Uh-huh. Nulis yra niekas. Nu, jeigu aš turiu nulį pinigų, nu, tai aš nieko neturiu, taip? Tai žodžiu, perėtą kartą aš truputį ir minėjau šitą dalyką, kad tai vadinasi neapibrieštumų, reiškia begalybė padauginta iš nulio. Na ir studentai per pratybas, per matematiką tą neapibrieštumą bando išaiškinti. Ir jau studentai tą gali pastebėti, kad begalybė daugina iš nulio, galim gauti bet ką. Galim gauti tą patį nulį, galim gauti vienetą, dvejetą, trejetą, bet kokį baigtinį skaičių, bet galim gauti ir pačią begalybę. Tad matematika yra labai atsargus. Ten, kur begalybė, o begalybė atsiranda vienetą dalint iš nulio ir vat Germas kunigas perėtą kartą ir paklausė šitą klausimą, kad jį mokytoja mokino, jog mokykla, jog iš nulio dalinti negalima. Ir galbūt netgi su liniuote sudavė per pirštus, kai užrašėt šitą formulę, ne? Kad atsimintumėt, kai iš nulio dalinti negalima. Tad tai yra matematiniai apribojimai. Ir remiantis, tai yra irgi remiantis Gödelio teoremą, mes negalim laisvai leisti manipuliuoti su begalybė ir nuliu, nes tada teorija tampa prieštaringa.
Dar sulaukiam skambučio, atsiliepkime.
Neringa iš Panevėžio.
Gerbėjusi Kristui.
Gerbėjusi.
Aš šitą temą irgi ar norėčiau truputėlį paklausti.
Tai mes ir laukiam, tik to mes ir laukiam, nereikia.
Aišku, tai va, kaip tik net atsinešiau šventą ir aš tai atsiverčiau, nes man labai įdomu buvo, kai pradėjau šventą ir aš tą skaityti ir tą vietą. Bet pirmiausia, Dievas sukūrė šviesą ir tamsą, nu, atskyrė nuo dangų ir žemę. Dievas tarė, tebūnas, skliautas, vidurė, nu, ir, ta prasme, atskyrė. Taip. O tik vėliau sukūrė šviesulius, Dievas tarė, tebūnė šviesuliai dangaus skliautė dienai nuo nakties atskirti.
Taip.
Tai va, man labai įdomu šita vieta, kad pirmiausia diena ir naktį sukūrė, o tik paskui, kad ir parašyta, kad te ženklina jie šventės dienas ir metus.
Tai čia gal buvo Saulės ir Minulio alegorija, ar kaip...
Taip, bet ten toks yra aiškinimas, iš tikrųjų šventraštio aiškinimas teologinis, tai yra toks, kad švento rašto tekstas, tai nėra gamtamokslio ar fizikos ar astronomijos vadovėlis, tai yra tiesiog parodymas, toks, na, kad Dievas sukūrė pasaulį, kaip jau minėjom, sukūrė iš nieko ir tam tikrą tvarką įdėgė tam pasaulį. Ar ten galėtum, čia yra to oficialus toks mokymas, reiškia, kuris apribuoja ir pasako, tai nėra, nebūtinai tokia tvarka, ar kaip ten buvo pasakyta, Dievas kūrė. Tai va, tai tokia yra, sakysim, nu, atskirimas gamtos mokslų šitoje vietoje ir teologinio aiškinimo. Ar galima būti interpretuoti ir ieškoti, toliau ieškoti, ne, jau taip galima ieškoti ir galvoti, ar ten galėjo kažkam atitikti, ar negalėjo, bet pirmoje vietoje, tai čia, girnai teologinio žvilgsnių žiūrint, tai mintis yra tokia, kad Dievas sukūrė pasaulį, Dievas sukūrė visą tai, kas čia egzistuoja. Tai vat, ir nebūtinai, kad čia švento rašto autorius, ta prasme, įkvėptas autorius, kas tuo metu užrašė švento raštą, įkvėptas Dievo, kad jis turėjo atitikti tą, na, jau kaip ten tikrai vyko. Tai vat, čia tokia yra, nu, toks, sakytume, skirtumas tarp mokslo tiksliųjų ir švento rašto pateikimo kalbėjimo mums.
Na, tai
dabar... galėtume išklausyti kito modelio, ne matematikinio, dar kokio?
Nu, iš tikrųjų, matematiniai tie modeliai, jie dalinai tik tai gali paaiškinti, nes ir pagal tą Gödelio teoremą pilnos teorijos žmogui neduota sukurti. Bet vat kitas vat klausytojos Neringos klausimas, citavimas iš švento rašto, skliautą, taip, padarė, dangaus skliautą. Na, tai žinot, nu, tai čia vėl aš esu radęs tokių interpretacijų, dabar negaliu pasakyti, gal per televiziją girdėjau, tai kad tas skliautas liktai irgi neprieštarauja fizikos dėsniams. Nu, visa ta plečiasi, taip, plečiasi tenais, skaitosi, ta pradžia buvo didysis sprogimas, bet kad čia gal reikėtų irgi pasidomėti atskirą temą. Gal pas mus dar fizikai prisijungtų. Tikrai įdomi tema ryšim su naujų mokslo atradimų tokį pateikimu, reiškia, kas pateikima visuomenį. Nes nu, kažkaip tai tokie netiesioginiai paaiškinimai ir to kūrybos procesų ir to atrodytų, nu ten taip negali būti, kad iš nieko sukūrė, ne? Tas randa kažkokias tokias matematinės, fizikinės interpretacijas šitie dalykai. Bet aišku, Neringa, jūsų klausimas turbūt per sunkus yra man, čia ne, vat, teologiškai kunigas Arnoldas į mane atsakyti. Man žinok, jis per sunkus yra. O galbūt ateityje, vat, jeigu klausytojam patiks, mes pabandysim paieškoti, kaipgi naujausiai mokslo šviesoj, toj naujausiai atradimų šviesoj, kaip galim būti interpretuoti vat, kažkokius tai šventojo rašto teiginius. Tai čia tikrai įdomus klausimai yra. Ir aišku, tai yra tik tai nu, interpretacijos, galbūt mąstymai, bet nieko kito mes tikrai negalim pasiekti. Įrodyti, kad Dievo nėra, ar įrodyti matematiškai, kad Dievas yra. Nu, aš nemanau, kad tai pavyks padaryti. Šita kova tarp tikėjimo ir netikėjimo, tai turbūt tęsis iki pat pasaulio pabaigos ir reikia žmogaus, patie žmogaus apsisprendimo, kad jis priimtų, taip sakant, tikėjimą ar netikėjimą.
Bet čia kitą momentą galėtume pastebėti, pati kūryba yra nuostabi, tai yra egzistencija, pasaulis, ne, jo tiesiog gylis, plotis, aukštis yra nuostabus dalykai ir kurie kviestų mus prasiuk, pratingai mąstyti ir daryti tam tikras išvadas apie kūrėją. Tai taip, kad šiaip jo apaštalas Paulius apie tai sakė, kad žmogus pajėgus bent jau suprasti kūrėjo egzistavimą. Ar jisai pajėgus pažinti kūrėją? Čia yra kitas klausimas. Ne, kūrėjas pats save preiškia, bet pažinti kad tą faktą, kad kūrėjas turi egzistuoti. Ir kaip jau štai tikėjimo išpažinimas sako, kad būtent regimosios, neregimosios visatos kūrėja. Taigi ir šito požiūriu mums mokslas labai tiesiog padeda, sakyčiau, ne prieštra, bet padeda pažinti, koks nuostabus yra mūsų supantis pasaulis, kiek jame daug visko yra ir kiek mes dar nedaug iš tikrųjų pažinome. Tai tiesiog kviečia labai gražiems tokiems dalykams, tai yra nustepti ir pasidžiaugti tuo, kad mes tame pasaulyje dalyvaujame. Tai tiek šiandieną, ne, mūsų laikas eina į pabaigą. Dėkojame gerbiamam profesoriui Eligijui Sakalauskui, dėkojame visiems klausiusiems ir tikimės, kad dar Dievas duos, galėsime susitikti panašiose laidose ir ateityje. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, laidoje tikėjimo žvilgsniu, būkim visi palaiminti. Sudie.
Sudie.